Du lytter til Radio Rackham. Tintin. Hvor skal man starte? Hvor skal man begynde? Det er noget, vi har taget tilløb til længe her på Radio Rackham og beskæftige os med selve ophavet til vores navn. Rackham den Røde, Rackham Rouge, det kommer jo af Tintin. Og vi har tit tænkt på, hvordan skal vi egentlig, når vi skal lave en episode om Tintin og Hergé, hvor skal vi starte henne? Og vi skal faktisk, vi er oppe omkring 60 udsendelser nu, og vi har taget så mange tilløb rundt om den varme grød, før vi nu endelig måske har knækket koden. Og så alligevel ikke, fordi vi, det har jo faktisk også afstedkommet, at vi har tænkt os at skulle lave endnu flere udsendelser om Tintin.
Og nu skal der ske noget.
Nu skal der simpelthen ske noget.
Men ikke lige nu.
Så vi tænkte, hvordan kan vi lave noget? Kan vi også være aktuelle på en eller anden måde her på Radio Rackham? Det er sådan, så vi ikke bare kigger tilbage på gamle tegneserier, men sådan reaktualiserer dem, eller sådan gør dem vedkommende igen. Og der synes vi selv, vi har været rigtig kloge den her gang, fordi vi lever jo i en tid nu her, hvor der er høje spændinger mellem øst og vest.
Og der er krig.
Russerne er gået ind i Ukraine. Der er blevet afsløret, surprise, surprise, russiske spioner i Danmark, mens vi optager denne udsendelse. Så er der netop på min egen arbejdsplads, Danmarks Radio, blevet afsløret en hel masse russiske agenter, russiske skibe, der sejler rundt.
Det er rent Tintin.
Det er rent Tintin.
Men især noget Tintin.
Især disse to album, som vi har tænkt os at kigge på i dag. Fordi det, vi har tænkt os at gøre i dag på Radio Rackham, det er at lave det, man i universitære sammenhæng kalder en komparativ analyse, hvor vi sammenligner to tegneserier, som på en eller anden måde kan sige noget om hinanden. Og det, vi har gjort, det er faktisk, når man skal starte med Tintin, ja, så hvor starter man? Man starter selvfølgelig med det første. Og så vil purister, de vil nok sige, ja, men der var også noget, Hergé lavede før Tintin og Totor og alt muligt andet. Men det, vi har kigget på i dag, det er Tintin i Sovjet. Og det, vi prøver at gøre nu, det er at sammenligne den med det, man måske kunne kalde peak Tintin. Det kan vel også altid diskuteres. Men noget er der, hvor at man kan sige, at Hergé virkelig var på sit højeste. Og det er albumet, der er udkommet på dansk flere gange, både under navnet Det Hemmelige Våben, men også Tourne Sol-mysteriet. Som måske ligger lidt tættere på den originale franske titel. Men det, der er et godt spænd mellem de to albums, og det er det, vi lidt tænker os.
Det er jo smart det der med, at vi på den ene side har det, du startede med at sige, spion, krig, kold krig, spændinger mellem øst og vest. Det er begge to, for de to albums er det en tematik, der gennemsyrer dem. Og den anden ting, det er det, vi jo typisk er optaget her på Radio Rackham. Vi kan godt lide tegneserier, når de ligesom bliver geniale, når formsprog, når indhold, når det hele ligesom transcenderer.
Det hele hænger sammen.
Lige præcis, ikke? Og der, altså, Tintin er jo gralen.
Det må man sige.
Sådan er det bare. Det,
sådan er det.
Det står ikke til diskussion. Og der er det jo sjovt, at vi har to Tintin-album, som er beslægtet tematisk, men som samtidig repræsenterer yderpunkter i
og beskriver et karriereforløb.
Og beskriver et karriereforløb.
Kunstnerisk udvikling.
Og det er blandt andet
fra 29 til 54, cirka.
Ja. Det er noget af det, vi kommer til at kigge på nærmere på her det næste stykke tid her på Radio Rackham. Der bliver kigget blandt andet også på underliggende temaer, skjulte temaer. Du kommer nok til at høre måske nogle ting, som du ikke har hørt før, og sikkert også noget, du godt kender, hvis du er en rigtig Tintin-fan. Det blev måske den længste indledning, vi nogensinde har lavet på det længste tilløb på en Radio Rackham-udsendelse nogensinde. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Thomas Thorhauge og Mathias Wivel. Skal vi så komme i gang?
Yes. Ja, og det vi jo i virkeligheden bare skal gå direkte i gang med, det er Tintin i Sovjet, som jo er noget, som vi altid er lidt usikre på. Der er sådan nogle oplysninger, man skal passe på og kolportere videre, men det omtales jo som det første europæiske tegneseriealbum. Løb som feuilleton i Le Petit Vingtième, det 20. århundrede.
Ja, altså det et børneblad, Le Petit Vingtième, som var et supplement til Vancham Schegel, som var et nyhedsblad, katolsk, konservativt nyhedsblad, som Hergé arbejdede
for. Og Mathias, helt kort, hvad var forretningsgangen bag Hergés virke med feuilletonen Tintin i dette magasin?
Altså han var illustrator, men så blev han også blevet gjort til redaktør på det her børneblad, så børnesupplement til den her avis. Og der havde han lavet forskellige illustrationer før det, men det her var en figur, der blev så lanceret altså i det her børneblad. Tintin-figuren. Og det sker den 4. januar 1929. og opdrættet er på en eller anden måde, det her blad, grunden til, at de laver et børneblad, det er selvfølgelig, at de vil gerne ud og påvirke de unge, altså de små poderne med den korrekte konservative katolske ideologi. Og derfor er det et propagandaærne, Tintin er ude i, og Asger er ude i, med den her historie, hvor er helten sendes til Sovjetunionen.
Det er jo ret interessant at sætte op i virkeligheden for en tegneserie, som løber som følge tong. Den starter faktisk med, at han bliver sendt ud på en mission, og måske skrive en artikel om Sovjetunionen.
Ja, og Tintin bliver ligesom lanceret som reporter for Le Petit Vingtième. Tintin og Terry er udsendt af bladet til at rapportere, til at vise sandheden om
de skal også tage billederne.
Ja, og det får man på den første side, får man ligesom introduceret dem og siger, at det er et af vores bedste rapporter, så har vi sendt om til Sovjetunionen, og de billeder, I ser, det er Tintin, der selv har taget dem i selskab, eller med hjælp af sin tro følgesvend Terry. Så det er på en måde, det er lavet som sådan en journalistisk reportage, og det er her, vi får, at Tintin bliver lanceret som journalist, og det bliver han faktisk beskrevet som gennem langt ind i sin karriere som tegneseriefigur, bliver beskrevet som journalist, men det er faktisk kun her, han rigtig optræder som journalist.
Ja, og vi ser ham senere i albumet Arbejde, altså hvor han...
Han er meget flittig.
På papir laver en historie, der er så omfangsrig, at stakken, den er så stor, at han simpelthen ikke ved, hvordan han skal få den til Bruxelles og publiceret.
Ja, og det, der er interessant med, at Tintin er en ung dreng, han er måske ikke helt så ung, som de læsere, Petit Vingtième var henvendt til, men han er måske sådan en, de kunne se op til, som stadigvæk var meget ung. Altså, han er teenager, tror jeg. Han er yngre end Asger. Asger var selv omkring, han var omkring 21, da han lancerede det her, født i 1907. Han er teenager, han er ung, og hans ærne er at afdække sandheden. Og det er meget vigtigt faktisk, det er et vigtigt tema, at det bliver ligesom anslået fra starten, og på en måde er det Tintin handler om hele vejen igennem. Helt til slut. Men det kan vi komme vende tilbage til.
I en senere episode, eller senere i afsnittet. Men det, der jo også er... der er jo sådan to ting, der stikker ud ved det her album. Det ene, det er formsproget. Det her, det er jo det eneste Tintin-album fra den tidlige periode, der ikke er blevet tegnet om en eller flere gange. Så den er trygt og bevaret i den oprindelige form, hvorimod at... Tintin og den sorte ø og Far og Cigar er tegnet om og også farvelagt i andre udgaver. Så den står jo tilbage som sådan et monument over den ægte formative periodes spæde skridt, og på den måde er den det, som jeg tror nogen
der
synes, man, den er primitiv.
Der er mange, der vil sige, at den er utroligt dårligt tegnet, og dårligt til dem vil vi sige, I tager fejl. Ja. Og nu skal I høre, hvorfor.
Det er en total vrangforestilling.
Ja. Og jeg går ud fra, at den forestilling om, den er dårligt tegnet, det er jo i virkeligheden mere noget genremæssigt, end det egentlig er noget håndværksmæssigt.
Og også noget tidsbestemt på en eller anden måde, fordi hvis man sådan sammenligner det med den tid, det kan man også se den måde, formsproget er på, det ligner mange sine samtidige, og det var meget enkelt, fordi produktionsvilkårene var noget andet på det tidspunkt.
Der er jo noget magasinillustration fra 20'erne inden over det her, den sort-hvide streg,
graveringer, simple graveringer. Jeg sidder og kigger på en side her nu, hvor der er en mand, der har en grålig frakke, men den er jo lavet med graveringer. Og det er rigtigt, det var fordi produktionsvilkårene dengang var jo så simple, at man blev nødt til at lave det ret simpelt, ligesom de første film også havde hårde kontraster og alt sådan noget andet for, at det ligesom skulle brænde igennem.
Altså, der ved jeg så ikke, hvad produktionsvilkårene på Le Vingtième Siècle var, men altså, man må så sige, at der er forgængere for det her i USA, hvor produktionskvaliteten er langt, langt, langt højere. Altså, hvis man kigger på det tidlige 20. århundredes amerikanske avisstriber. Altså,
Lille Nemo.
Altså, ja, Lille Nemo er altså det store eksempel på, altså, helt overdådig høj kvalitet i forhold til både... Altså i scenesættelse, men
de
også
hedder
tryk,
også farvetryk, ikke? Farvetryk, og det her, det er jo rent sort-hvid på sådan et lille, nærmest duplikeret blad.
Ja. Og man kan, det som der er meget nærlæggende, man kan sammenligne med, er Storm P. Altså, der er en... Altså, jeg kender det ikke Storm P. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan, den forbindelse kan vi nok ikke drage. Men altså, men det ligner Storm P. Det er lidt den samme Bigfoot-stil. Med en spændstig, energisk konturstreg, der beskriver figurerne, og med fart over feltet. Og det kommer selvfølgelig, både i Storm P's tilfælde og Asches tilfælde, fra amerikanske avisstriber. Altså det er der, det kommer fra. Det er USA, det er fascinationen fra USA og den amerikanske populærkultur, der på en eller anden måde rumsterer her. Selvom at Asches chef og hele det her organ, han arbejdede for, måske ikke var så vild med amerikansk populærkultur, hvilket man senere kan stifte bekendtskab med i det fantastiske Tintin i Amerika. Men det er det, og det er det, altså det er Knold og Tot, det er Gyldenspjæt, George McManus og Rudolf Dirks, og striber af den art.
Man kan også sige, især at se det på Tintins fødder i starten af albumet, som er kæmpestore. Det er meget sådan...
Det ændrer sig. Stilen ændrer sig
og faktisk. Det ændrer sig faktisk, da han kommer til Sovjet, og han får nogle andre støvler på, så får han normalt fødder igen. Altså, ja. Ser mere normalt proportioneret ud.
Altså, han skal lige finde figuren, hvordan han tegner sig ind på figuren, altså de første sider af albumet.
Men det er altså sådan, jeg synes jo, fra sådan et tegneteknisk synspunkt, er der sådan nogle grundting, der gør sig gældende i det album. Det ene, det er naturligvis stregen, som også er lavet til sort-hvid, og hvor at der også er en minimalisme. Altså, der er meget lidt baggrundstegning. Og så er der det, vi vil kalde totalbilleder. Altså, der er ikke nærbilleder af ansigter. Det er hele tiden hele kroppen, der er inde i billedet. Og det, der er det lidt paradoksale ved det, det er, at det samtidig er en utrolig gag-orienteret...
Men det er jo fordi, at Tintin og Tarja har stillet kameraet op og taget billeder.
Det er jo derfor. Det
så det er en indstilling.
Huske. Det er derfor. Kameraet står simpelthen derhenne. Ja. Men det, man jo normalt forstår ved gags og action... især i forbindelse med film, men jo også tegneserier, det er montager, hvor der vækstes mellem totalbillede, halvtotal, nærbillede, i en eller anden form for dynamisk helhed. Og her er det hele tiden totalbilleder.
Det var heller ikke rigtig blevet indført i tegneserien nu, det der.
Ja, altså, nemlig.
Det filmiske, det kommer først i 30'erne med Milton Caniff og den slags.
Absolut, men det, jeg prøver også kun at fastslå et karakteristika ved formsproget her.
Men det er også, de er jo filmet meget nærmest, eller tegnet meget lige på, enten sådan helt sådan, så man kan se det overskue helt til blodet, eller også i diagonaler, mange af dem, for ligesom når action skal i gang, eller der skal være nogle skift.
Ja, så er lidt dybde,
så er der lidt dybde og lidt perspektiv i det. Ikke?
Der er de elementer, der skal være i billedet, for at vi kan aflæse billedet, og det er jo sådan, man i hvert fald nogen karakteriserer det velfungerende tegneseriebillede, at et tegneseriebillede i modsætning til en magasinillustration eller et maleri, er designet til at føre øjet videre til det næste billede, og derfor skal det kommunikere så klart, koncist, hurtigt som overhovedet muligt.
Det er meget tidlig Linne Clair, det her, må man sige.
Jo, og det er jo netop tidlig Linne Clair, og også det der, Mathias, du snakkede om, inden udsendelsen startede, at idealet har hele tiden været at tegne tydeligt. Men at under tydeligheden foregår der måske nogle andre ting, det kommer der
det
mere af senere. Men at det er det der, altså selv i biljagter, er man ikke i tvivl om kausaliteten. Altså, og i den her tidlige Tintin, der er der jo også nogle andre ting, som jeg synes er sjove. Altså det der med realitetskontrakten, som også hele tiden udvikler sig igennem Achilles forfatterskab, at her er det urealistisk gag-orienteret, og det er også fjollet tit, altså det er fjollet gags. Han sejler i en båd, der styrer ind i bredden, og så bliver han kastet op i luften og lander heldigvis lige på forsiden af en bil og drøner videre. Han punkterer og får en tyk mand gjort forpustet, sådan så han kan puste dækket op med munden. Der er så meget af sådan noget fjol.
Måske skal vi lige fortælle lidt om plottet til dem, som ikke har læst den. Det er jo et ret simpelt plot. Han bliver sendt afsted til Sovjet for at lave reportage, afdække de ting, der sker. Og så er det i virkeligheden bare en langt fortløbende...
Og så sker der det,
og så sker det,
og så sker der det.
Det er ligesom
tydeligvis improviseret.
Meget som sådan en chase hele vejen igennem,
og så kommer han jagter
og bliver forfulgt, så løber han efter nogen og sådan noget.
Ja. Og grunden til, at han bliver jagtet, det er jo, at han er jo en trussel over for det sovjetiske styre.
Det er hele tiden grundplottet.
Fordi han kan afsløre sandheden om.
Ja, og der ligger der også den måske den dybeste propaganda, at selv sovjetterne ved, den er gal.
Absolut.
Og at sandheden skal stoppes, fordi sandheden er, at befolkningen er forarmet og undertrykt, og det vil vi ikke have, at de fatter i Vesten, og det er det, Tintin har til hensigt at afsløre.
Mathias, du sagde, inden vi optog, da vi skulle beskrive den her, det er en serie af Tintin, der smadrer en hel masse transportmidler.
Især transportmidler, det er en stor del af det.
Altså, til vands, til lands og i luften, biler og fly og både.
Og både og sådan noget. Aché har en eller anden fascination med transportmidler, altså, og med hurtige ting, der bevæger sig hurtigt. Altså, han elsker biler og sådan noget. Og det, igen, det ser vi gennem hele karrieren. Og det er meget det, som gags er baseret på. Og det giver jo det her virkelig rabalder, ramachang, der ud af flow i tegneserien, at der hele tiden er fart over feltet. Han bevæger sig hele tiden. Altså, det er en fantastisk måde at gøre det på. Altså,
ting, der sker, det er, at han skal ind et eller andet sted, han skal krydse en grænse, han bliver taget af nogle vagter, bliver puttet i fængsel, han skal komme ud derfra, han skal flygte fra nogen. Det er sådan, det er den type ting, der sker.
Altså, noget af det, som vi også ser igen og igen og igen i det tidlige til et album, det er, at Tintin bliver spærret inden, og hvordan kommer han ud? Så slipper han ud, og så Tintin bliver spærret ind igen, så skal han henrettes. Hvordan slipper han for henrettelsen? Det er faktisk utroligt mange gange, han er ved at blive henrettet. Altså, det er virkelig... Altså, der er den der det der er noget interessant ved, at han hele tiden vælger, at han er ved at blive henrettet. Og det er,
han bliver jo faktisk henrettet, han bliver stillet op for sådan en henrettelsespeloton, hvor de skyder ham, og så for inden får man til at lige vide, når han falder om, at han har puttet,
heldigvis,
han har puttet pap i deres patroner.
Ja, sådan pap med shit-patroner. Og det er i de følgende Tintin-historier, er det samme. Altså, der er igen sådan, hele tiden sådan henrettelsesscener. Mm. Den der frygt for, at han bliver henrettet, men så overlever han og kommer videre. Altså, den tænder en, der overlever hele tiden og kommer videre, for ellers får vi jo ikke historien. Altså.
Man må så sige, at realismekontrakten her er også skruet sammen på sådan en måde, hvor man aldrig rigtig er bange for, at Tintin dør, fordi det er ikke den genre endnu, hvis det overhovedet bliver det på noget tidspunkt.
Nej, men det vil sige, at nogle af de følgende album, så man er nok ikke bange for det, men det bliver ret uhyggeligt.
Men Tintin er selv bange for det. Der er en meget central scene i det her, eller en af de der mange scener, hvor han er i fare, hvor han bliver af de her forfærdelige bolsjevik-russer med deres kasketter og høje støvler, bliver sat ned og skal slås ihjel af to kinesere selvfølgelig, som med store...
Han skal tortureres,
ja. Med store krumsabler, og så står Tintin, så står han derover og ryster i døren, og stregen, den er også sådan bølget, som man virkelig sådan kan se, at han står og ryster.
Og det er der, jeg tænker sådan, er, altså det kommer nok igen fra amerikanske avisstriber, det der med ryster, altså det der med, men jeg tænker på, helt tilbage på Wilhelm Busch, altså som i midten af 1800-tallet allerede var pioner inden for den der måde at eksternalisere følelser på i tegningerne, nemlig ved at lave nogen, der ryster og sådan noget. Og det bare er noget, der minder om Wilhelm Busch her, som vi også ser hos Storm P. Altså, jeg ved det ikke, altså, det er også Frederick Arbor, Happy Hooligan og sådan noget. Han henter det hele fra USA på en måde, og så, altså Busch er jo ikke fra USA.
Det er på side 69 i den danske udgave, at man ser et totalbillede af torturkælderen og de to meget racistisk tegnede kinesere.
Det er også interessant, at det der med kineser med hårpiske, som altså, hvis det skal tortureres, så er det kineser, vi bringer ind.
Fordi
det er jo bare noget af de bedste. Og det er jo så noget, han så senere problematiserer i Den Blå Lotus, hans første reelle mesterværk. Men det skal vi ikke snakke om i dag. Det der med racisme mod kineserne og sådan noget. Måske
skulle vi springe til den... nu har vi snakket lidt om gags, så vi har snakket om formsproget. Vi har jo quite a program, men lige runde det propaganda. Den propagandadimension i det her. Vi kan også sige den politiske satire. Mathias, du sagde jo allerede i din indledning, at det lå i opdraget, at han skulle ligesom levere propaganda om, at Sovjetunionen var ond.
Ja, altså det var et katolsk organ, han arbejdede for, og hans mentor, redaktøren på avisen, The Vanishing Cirkel, Norbert Valais, som var gejstlig, var meget opsat på, at kommunikere de rigtige budskaber i den art. Altså stærkt, stærkt konservativ katolsk, altså sådan protofascistisk, altså i sit livssyn, i hvert fald hvis vi ser på det i dag. Og selvfølgelig var bolsjevikerne, den russiske revolution, var en trussel mod det konservative, religiøse verdensbillede, som han repræsenterede. Det var en trussel simpelthen, og det blev jo betragtet som en trussel i hele Europa. Altså det her, altså det er også det der med, at hele samfundsordenen blev vendt på hovedet, pludseligt og voldsomt på den måde. Altså det er simpelthen, det kan ikke undervurderes, hvor stor en betydning det har for europæisk historie, den her revolution.
Og så er der jo en række propaganda-nøglescener i den her føljeton, fra det ene til det andet, hvor vi samtidig får nogle ting at vide om Sovjetunionen. Og præcis. De kommer fra et sted.
Ja, de kommer fra en bog, som Achieff fik stukket i hånden af Valais.
Så jeg læste den her.
Tidligere konsul i Moskva, belgisk konsul i Moskva, der hed Joseph Duje, og den hed Moskou som voil, altså det betyder Moskva bag sløret. Så den afslører sandheden om altså hvor korrupt og hvor forfærdeligt
virkeligheden Sovjetunionen er. Og det er en til en det, Tintins mission i den her historie, i virkeligheden går ud på, afsløre Sovjet bag
sløret. Og det er hans eneste kilde. Altså det er hans eneste kilde til de ting. Og så kommer der nogle scener, som er hentet direkte fra den her bog, som beskriver, hvad der foregår.
Der er for eksempel en scene, hvor at partiet har en lille afstemning.
Hvad man ser på billedet, Thomas?
Ja, altså på siden ser man en udendørs form for demokratisk scene, hvor...
Der er samlet en folkemængde.
Ja, og så er der nogle bolsjevikere, der ligesom kører løbet, hvor at chefen her, de sidder allerede der og vifter med deres våben, faktisk, ikke? Og der står en stor bybefolkning omkring, og så siger ham, der er chefen for det. Kammerater, der er i alt tre lister. Den ene er det kommunistiske partis. De, der stemmer mod denne liste, rækker hænderne op, og så begynder de at sigte med deres revolver ud mod publikum. Nå, hvem stemmer nej til den? Hvem stemmer nej? Ingen. Så erklærer den kommunistiske liste for enstemmigt vedtaget. Bum. Og så ser man, at...
De er parlamentarisk valgt.
Ja, ja, og man ser faktisk også, at byboerne, der, de dukker hovedet. Mm. De lægger under for truslen om vold. Og den scene, Mathias, den...
Ja, altså den er hentet en til en fra... Altså, Duyes bog, simpelthen. Ja. Og det er også fantastisk. Hvad er den Tintin står på, bag et stakit og ser over stakittet og ser ind og ser sandheden.
Ja.
Altså det er et kvintessentielt, det første kvintessentielle Tintin øjeblik,
ja,
hvor han afdækker sandheden, han ser sandheden. Og altså det siger jo noget om det, den propaganda der er i forhold til revolutionen som en folkerevolution. Men i virkeligheden er det en elite der sidder og styrer hvordan folket skal tænke, altså og tvinger dem til, altså hvis det er et skindemokrati i virkeligheden, og altså, og det der bliver afdækket her, ikke? Altså der er enstemmigt vedtaget, kommunistpartiet enstemmigt stemt ind.
Der er også en anden scene,
McStain, som noget bliver enstemmigt stemt ind.
Det er scenen hvor at Tintin går rundt i Moskvas gader.
Ja, det er meget langt senere, hvor han endelig kommer til Moskva.
Ja, og det er jo sådan en fuldstændig nedbrudt shacktown, hvor at der er snavs og ruiner i gaderne. Og så er der en kø til noget udendørs brøduddeling. Og Tintin siger, hvad betyder denne kø? Der uddeles gratis brød til Moskvas fattige. Lad os se, hvordan det fungerer. Og så ser man ham fra lakajen fra partiet, der står og uddeler brød, som siger, kommunist? Er du kommunist? Ja, her er brød. Endnu et af de russiske plager. De forældreløse og omstrejfende børn lever af nådsens brød. Stakkels drenge, siger Terje. Og det er jo så ligesom... og så kommer den næste, når man bladrer. Så er der en, der siger, at han ikke er kommunist, og han bliver simpelthen sparket hårdt ud af køen. Kommunist? Nej! Så får du den elendige. Og så siger Terje, jeg skal give ham en lærestreg. Beskidte bastard, siger lakajen der til Terje, der er sprunget op på bordet og tager et stykke brød i munden. Tyveknægt, siger han og kaster sten efter Terje, der løber hen til den meget, meget anemiske unge mand, og siger, tag det brød og tud ikke mere. Så her kan man sige, at Terje og Tintin bryder den neutrale reporters normale journalistiske integritet og blander sig aktivistisk i konflikten og retter op på uretfærdigheden.
Ja, og det er igen en nøglescene. Vi snakkede om nøglescenen før med demokratiet der, altså, hvor han kigger over, hvad det kiggede. Det her nøglescene også. Den er også hentet fra Duje. Og Tintin har simpelthen tegnet nogle af de her forarmede børn, der går på gaden af for nogle fotografier, han havde fået fat i. Jeg kan ikke huske, om de er i den samme bog, men altså... Men det...
Han er også anderledes tegnet. Altså, det er virkelig en jeg vil næsten sige, anorektisk figur, ja, den her.
Altså, der kommer noget socialrealisme, ja, eller i hvert fald... Mm. Der kommer en social satire ind, som er meget, meget kras her. Altså, og de der tegninger, det virker meget som også som Storm P's tidlige tegninger af forarmede vagabond. Før vagabonderne blev hyggelige,
ja,
var de... Altså, virkelig forarmet, og det er lidt noget af det, vi har her også. Og det er simpelthen også hentet fra Duje. Og det, der er så vigtigt her, det er, at vi ser Tintin som den lille mands forsvarer, altså den svages forsvarer. Han går i forsvar for drengen, der bliver sparket væk. Helt afgørende karakterøjeblik for Tintin.
Så altså, er der en tredje dimension, og det siger nok noget om mig, fordi at jeg selv tegner og... man kigger altid efter visse ting. Og det sjove det er, at Ashi, han er her i to billeder i træk, benyttet det trick, at i stedet for at tegne en lang kø af detaljerede børn, så sætter han en meget stor taleboble ind over dem. Så vi godt ved, at køen er der. Den står om bag taleboblen, men han slap for at tegne
dem. Det er meget økonomisk.
Det er nok, det går lidt hurtigt på redaktionen, så må man ty til sådan nogle tricks. Og det minder jo en om, at det er et industrielt populært kulturelt medie, vi har med at gøre.
Apropos trick, så er der også det andet trick, som, hvor Tintin går ind på fabrikken og hører fabrikslarm.
Ja, ja.
Og det er jo så lyden af ikke maskiner, der arbejder, men en arbejder, der står og banker på en metalplade.
Ja.
Og den røg, der kommer ud af fabrikkens skorsten, det er noget halm, der bliver fyret op. Så det er jo ren fake news, hvad I vil kalde det.
Ja, det er fordi, at der, man ser simpelthen, at der er en gruppe af tilrejsende engelske kommunister, der er over at bese Sovjetunionens herligheder. Og der ser man fabrikken, som de så ikke får lov at komme ind på, men der, det vælter med røg ud af skorstenen, hvilket på det tidspunkt er
meget dejligt, aktivitet.
Dejligt tegn. Og det er så rigtigt, at det er en ren teaterkulisse, ikke? Altså, de brænder bare hø for at få det til at se ud som om, at der kommer maskineproduktionsos ud af skorstenene. Ja,
det er fake news.
De banker på metalplader for at få det til at lyde som driftige fabriksmaskiner, der er i fuld drøn. Altså, det er fake news.
Ja, det er simpelthen en fremtegning af den metafor, der hedder en Potemkin-kulisse, som stammer tilbage fra 1780'erne, hvor general Potemkin så fik Katharina den anden inviteret efter den russisk-tyrkiske krig i 1780'erne, og Katarina, altså kejserinde Katarina den anden bliver inviteret til Krimhalvøen, Krimhalvøen, som vi også snakker om i dag, for at bese, altså hvor fantastisk felttog der har været der og sådan noget. Og der blev simpelthen sat kulisser op til at skabe noget, der lignede en by. Altså en by, der så fin ud. Så der kommer den her metafor om Potemkin-kulissen, fordi det var ham, der havde foranstaltet, at det så sådan ud. Og det er en kendt politisk sprog, er det en kendt metafor for altså et propaganda greb,
ja, hvor man forskønner virkeligheden.
Og det er ligesom det, der Tintin eller Hergé tegner det frem her, i den her scene. Det er simpelthen på Chomkin-kulisserne.
Altså, fordi kampen om sandheden simpelthen er så vigtig i krig. Ja, ja. Og
den er altid vigtig i et diktatur. Ikke? Altså, diktatur, det er der, sætter sig på sandheden, og monopoliserer sandheden, og markedsfører den på den rigtige måde. Og det er ligesom det, de også gør med de tilrejsende kommunister, der får sådan et skinbillede på, hvorfor fantastisk den kommunistiske revolution er.
Vi skal altså til at forlade den her til Tournesol-mysteriet, men der er lige to ting, Mathias. En af dine yndlingsscener, det er skiscenen.
Ja, altså det er jo bare... vi har jo snakket om, hvordan det er... Altså, der er fart over feltet hele vejen igennem, og den er måske den allermest fantastiske scene. Altså, det er en, hvor han flygter gennem sneen. Der er nogle,
og det er nat.
Og det er nat, ja. Og der er sne, det er sort-hvid. Den grafiske kontrast på siden, men det stærke, den sorte nat og det hvide sne, han løber i.
Og det er ret fedt, det der med himlen er sort. Det, han går på, er hvidt. Tintin har selv sorte bukser på. Det er det hvide sne. Det er yin og yang.
Ja, det er så vildt.
Og så der bliver skudt af ham og alt muligt. Altså, det er fantastisk sådan grafisk fremstillet, og det viser virkelig hans grafiske instinkter. Selvom han stadig tegner råt, så har han de der grafiske instinkter, bliver rendyrket senere, det kommer vi til. Og så er der så også det andet element i Hergé, det er hans sans for det symbolske i billedet. Altså han har en klar præsentation af, hvad der foregår, og det, du behøver ikke tænke videre over det, men der er ofte et symbolsk lag. Og en af de ting, der sker, det er, at Tintin er blevet væltet, og så kommer der en bjørn og snuser til ham.
Han er faktisk blevet skudt i røven.
Han er blevet skudt i røven, ja. Det er klart, kommer han så meget hurtigere.
Det er som The Revenant moment.
Og så får vi sådan et cocaine bear indslag, hvor bjørnen altså opdager, at han har en lommelærke fuld af vodka, som den så drikker, og så bliver den fuld. Og så vil den spise Terry, og så laver giver Tintin et velrettet karatespark, og så slås han og tæsker bjørnen, simpelthen, og stiller sig triumferende oven på bjørnen. Og det er ligesom... Altså, det er svært ikke at tænke...
Der er ikke meget til fejl.
Belgien, nej. Rusland, ja. 1-0.
Ja, altså, det er svært at tage fejl af. Men det her er noget, han kommer til at gøre igen og igen og igen gennem hele sin karriere. Altså, at have noget, der er ligefremt sjovt for børn at læse, og som så har et eller andet symbolsk lag, som antyder en mere kompleks virkelighed. Eller i hvert fald... En tematisk rigdom bag Ramachand.
Og kompleks virkelighed er jo i høj grad også en overskrift, man kunne applikere på Tournesol-affæren. Mysteriet.
Jeg vil lige sige med den her, fordi det lige for at afslutte den her, altså det var jo, den blev så samlet, og det var derfor, vi sagde, det var første album. Altså den blev udgivet som tegnsealbum i 1933, efter Tintins triumferende tilbagevenden til Bruxelles sidste tegneserien, som jo øvrigt blev iscenesat live i et reklamefremstød, hvor den havde været så populær, den var simpelthen blevet så populær, den her tegneserie, at de simpelthen lancerede Tintins tilbagevending, hvor de fik en skuespiller til at gå ind og være Tintin.
Og som kom
med en lille hund, som kom med toget, og det blev
som
annonceret
ligesom
i avisen.
Det sidste tegning i
historien. Og der dukkede angiveligt tusindvis af mennesker op, og der er nogle fotos fra det for den dag, altså, og det var et stort PR-fremstød for Le Vanchem Chek, Le Petit Vanchem, og for Tintin. Altså, det var... Folk havde virkelig taget den her figur til sig, og det var et populært... Og de gjorde det faktisk igen med de senere albums. Måske med mindre succes, det hørte man ikke så meget om. Men de gjorde det igen med Tintin i Congo og Tintin i Amerika osv.
Der er jo også den der danske vinkel med ham, der hed Palle Hull.
Ja, Palle Hull.
Som var sådan en dansk dreng, der tog på en jordomrejse, som...
På Betale Politikken, han har vundet en konkurrence.
Ja, og hvor der også er historie om, at det vidste Hergé noget om, og synes at det var spændende.
Ja, for han vendte også tilbage i 1930, tror jeg det var. Altså, og blev modtaget på Rådhuspladsen i København, og der var stor mediebevågenhed og sådan noget.
Meget parallelt og lignende.
Og om Hergé har været opmærksom på det eller ej. Altså det er der nogen, der mener, han har. Det har han måske. Altså det virker, det er meget parallelt, og det foregår lige præcis samtidig. Så
Philip Goddang, hvis både du sidder og kigger, I siger, det er sandsynligt.
Ja, det er sandsynligt, ja. Ja. Det er bare meget sikkert, og han er jo, han er jo også medvirker i Huset på Christianshavn og Matador og sådan noget.
Det er jo en meget, meget, meget simpel historie, det her. Tintin tager ud, oplever en masse ting og kommer hjem.
Ja,
det er stort set det referatet, det der sker.
Ja, og det er nu ved hjem historie. Og den blev så samlet i album, også fordi den var så populær, så der var, det var ligesom, Tintin skrev forlagskontrakt med det erhvervige belgiske forlag, Castermanden, som udgav den som, eller Tintin, jeg kalder Aché Tintin,
ja,
men det er jo altså det freudiske, freudianske, det meget, passer meget godt. Aché skrev forlagskontrakt med Castermanden, og fik den udgivet som album. Og det var ligesom den forlagsaftale, der senere skulle skabe en masse problemer, fordi at Castermanden har rettigheder til Tintin. Historien i samlet form.
Ja.
Det er en anden historie, men det siger noget om, det, vi får etableret den europæiske albumtradition her. Altså det første, godt ved det ikke er det første europæiske album, men det er det første virkelig populære, altså europæiske album, massefænomenet album, tegneseriealbum, der opsamler føljetong-tegneserier. Det starter her, ikke? Og det er ligesom, og det er også meget sjovt, nu snakker vi om tidligere, at det her er det eneste af de albums med Tintin, som Aché ikke omtegnet senere i sin karriere. Og han var simpelthen, han var sådan lidt pinligt berørt over det her album. Det var simpelthen, det var måske, fordi også som Thomas, du sagde tidligere, at det var genremæssigt falder det lidt uden for de andre. Altså selv Tintin i Congo og så videre, blev ikke helt så karikeret slapstick, Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton-agtigt, som det her album. Og måske noget med genremæssigt, men han var også pinligt berørt over sin meget firkantet propaganda mod Sovjetunionen, og det var en periode, altså, hvor man måske begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om det var helt så sort-hvidt med forhold til Vest og Øst og Sovjet og USA osv. Så videre, så videre. Så han var meget pinligt berørt på, og det var virkeligheden, det her album blev betragtet som lidt pinligt generelt, altså ikke mindst i 70'erne, hvor der var stor sympati for de diktatoriske styre.
Jamen, det var jo også out of print i
netop. Altså, det kom tilbage i 70'erne, tror jeg, det her album. Det blev udgivet i sådan en arkivudgave, snarere end, altså det var det mystiske første Tintin-album, som ingen havde set og så videre. Der var nogle piratudgaver i cirkulation, men så blev det så genudgiver han det. Men det der er bare meget skægt, det er det der med politisk satire, hvordan at det er så tidsbundet, og hvordan receptionen er, det er så tidsbundet, at der er en lang periode, hvor han er pinligt berørt over det, hvor han er flov over, at han lavede noget, der var så naivt. Og så læser vi det i dag, og det står som en tindrende klar satire over Sovjet-Rusland, over altså, diktaturstyret, altså verden over, altså hvordan de agerer. Det kan godt være, det er meget primitivt og groft, osv., osv., men det rammer en sandhed. Ja, altså, det gør det virkelig.
Det gør det. Og det er det med at gennemføre valg med vold, manipulere befolkningen, vise billeder fake af ting, som ikke findes. Det er jo ikke ulig de, at man forsøger at skjule de historier om, at tanksene de bryder sammen i den russiske her i dag.
Det er den samme mekanik. Metoder.
Og der er jo noget med fejlslagen teknologi i den her også. Altså, der er, det fungerer ikke der i Sovjetunionen. Teknologien fungerer ikke. Og det er faktisk også meget sjovt, altså kulminationen er jo, at han går ind i et spøgelseshus. Efter den her snescene går han ind i et spøgelseshus. Meget mærkeligt, at det bliver sat et spøgelseshus, hvor der kommer nogle spøgelseslyde op af gulvet, og det bliver han vildt bange for. Sådan. Så finder han så ud af, afslører hele tiden noget, der ligger under overfladen. Han finder en grammofon, der afspiller altså de her spøgelseslyde. Så det er bare falsk. Der er helt sådan et skin af noget, som er noget andet bagved. Så går han ned under jorden. Og det er igen, Tintin går ned under jorden, han opdager ting. Og så er det så, han opdager det her, det er det store eksportkornlager, som Trotsky, Lenin og Stalin har opsamlet, har taget for folket, og som de eksporterer som propaganda til Vesten for, og resten af verden, for at vise, hvor stort og produktivt Sovjetunionen er, mens alle deres egne indbyggere er sulter og udbyttet og sådan noget. Ikke? Altså, og der sidder sådan en fed
bolsjevik
der med en cigar, sådan, og har fanget den til og sådan. Altså, det er også en fantastisk scene. Altså, det der med overtroen, Som en eller anden form for magtfaktor, altså det der, man appellerer, det går, at de har fjernet religionen.
I et kommunistisk, antireligiøst styre, altså er de alligevel meget overtroiske.
Vildt overtroiske. Ja. Altså der er også et tidspunkt senere, hvor Tintin og Terry klæder ud som spøgelser og skræmmer nogle bolsjevikker væk. Ikke? Det der med overtroen. Altså, og det er faktisk potent politisk satire, altså det er stærkt. Men så er ja, så nu
nu, nu springer vi 5-26 år frem i tiden.
Springer frem til 50'erne.
Til slutningen af 50'erne.
Jeg sidder og vifter med Tornesol-mysteriet.
Og der, på det tidspunkt der har han jo udgivet flere Tintin-albums. Det er album nummer 18, det her, så det er, sådan, det er relativt ud af de 23, han kommer til at udgive.
Altså, jeg er jo ikke lige så belæst som Mathias, men jeg er jo opdraget med, at der er tre faser i Tintin-øvret. Ikke? Der er den formative, som er blandt andet Tintin i Sovjet, ikke? Og som også er Tintin i Kongo, Tintin i Amerika, Farve Cigar, Den Blå Lotus. Og så er der midterperioden, som yndes at kaldes eventyrperioden. Det er der, hvor de store dobbeltalbums er. De syv krystalkugler.
Måntur og retur.
Lige præcis, og Indjørnings Hemmelighed, Rackhams Røde Soltempel. Alt det der, det eventyrlige. Og så er der den sidste periode.
Alt det Spielberg godt kan lide.
Ja, ja, det som faktisk, tror jeg, de fleste Tintin-fans bedst kan lide, de eventyralbumsene. Og så er der den tredje fase, som er den, nogen kalder den transcendentale fase, som er den selvreflektive, hvor der er metalag, og hvor der også er perfektion, og måske også lidt kulde, sådan lidt
der er noget af overfladen, man
kirurgisk præcision og sådan noget, ikke? Og mest kendt i den periode er vel Tintin i Tibet, som er det elegiske album, og så er der
venskabsfortælling.
Ja, og så er der selvfølgelig Det Gådefulde Juveltyveri, som er der, hvor Tintin på forsiden kigger læseren i øjnene, som er eventyret, der kun foregår på Møllenborg, hvor at man ikke kommer ud, og hvor der er en masse sådan medie selvreflektiv satire og gags, der er, altså igen, selvreflektiv er virkelig koderordet. Men i den fase finder vi jo også Det Hemmelige Våben.
Ja, på en måde, det hedder Tournesol-museet.
Det er det, den hedder. Ja.
L'affaire Tournesol.
Ja.
Det er svært at oversætte til dansk, for affære har nogle andre konnotationer på dansk. Ja, det er startet i Tintinbladet den 54, kørt til 1956. Det er en føljeton som de andre. Men på en måde er det starten på den her periode. Det er her, hvor han ligesom sætter... Altså, jeg ved ikke, det er svært at opdele, men altså...
Ja.
Men det er ligesom...
Lige før er månealbum.
Er månealbum, som også er et dobbeltalbum.
Men og som også er lidt spionagtige og lidt tekniske...
Ja, meget tekniske i virkeligheden. Altså sådan nærmest fetishistisk teknisk.
Ja.
Især det første. Meget mærkeligt album. Men det her er ligesom... Her på det her tidspunkt, 54, der er Che virkelig fået etableret sin tegnestue. Han har fået nogle... Den har været der længe, men den har virkelig etableret den arbejdsproces... Den arbejdsproces, han kommer til at arbejde med resten af sit liv, den er etableret i det her album. Og det er meget arbejdsintensivt, men den er også fordelt på mange hænder.
Altså, mange assistenter. Nogen, der kan tegne biler, nogen, der kan tegne andre ting.
Ja, og altså Jacques Martin, som senere optrådte i Tintin-bladet som med Alex, altså den her...
Romer.
Ja, romerske serie, var altså leder af tegnestuen, på en eller anden måde. Sådan en visuel leder af tegnestuen. Selvfølgelig alt sammen er shit, der havde bestemt det, og han havde Rogelio Leloup, som senere laver Yoko Tsuno, også i Tintin-bladet.
Han var bileksperten, var ikke noget med?
Jo, det er ham, der tegnede bilerne og flyene og sådan noget. Altså teknisk også nogle af bygningerne og sådan noget.
Det er systematiseret på et helt andet niveau end i Tintin i Sovjet.
Ja, altså det
er en Hollywood production.
Det er virkelig han har virkelig altså fået fintunet alt det her. Der er så meget kontrol over det. Det er ultimativ kontrol i tegneserieform og klarhed og stringens i opbygningen. Den måde, han arbejder frem på i det her album, det er, at han tegner kun selv figurerne. Altså, han tegner og tuscher figurerne selv. Og det er ligesom det, han fastholder, at han skal. Det er kun ham, der kan. Og det er også noget, Jacob siger senere, altså Edgar Jacob, som havde hjulpet ham under krigen, senere Blake Mortimer, forfatter og tegner, siger, at der er ingen som Maché, der kan bibeholde energien og ånden i en figur, som man tusser. Der er ingen af de andre, der kan. Altså.
Og det, man ser tættest på, det er jo Bob DeMore. Og der kan man netop se, når Bob DeMore har lavet Tintin-tegninger.
Som er meget enormt med Moon-album, blandt andet.
Ja, altså. Ja, og også de der Greenpeace og sådan nogle sideillustrationer, som ikke helt ligner.
Ja,
man kan ikke helt sætte fingeren på,
hvorfor. Det er simulacrum, det er ikke Tintin.
Ja, det er tæt på, men det er der ikke helt.
Nej. Og det, som han gør, det er, at han altså, vi har den her klare streg, men den klare streg kommer ikke lige ud af håndledet på ham. Altså, han sidder og skitser og skitser og skitser, og det kan man se i materialet, når han tegner på det her tidspunkt, at at det er faktisk meget rodet skitser. Han sidder og arbejder frem til på sådan noget transparente lag, som man så kan lægge, eller han lægger transparent overfor, og så indgår han ovenpå, ikke? Altså, gennemslagspapir, eller hvad hedder det, sådan noget, kalkerpapir.
Ja, madkasse. Kalkerpapir, simpelthen. Ja.
Altså, og så finder han præcis, hvor konturen skal være, efter han har siddet og arbejdet op med blyant. Altså meget, meget, altså mange skitser. Så det er virkelig gennemarbejdet, det her. Altså det, vi snakker noget, en stor kontrast til Tintin i Sovjet, hvor han bare kører derudaf og improviserer. Og det er simpelthen det mest hyperkontrollerede album. Så der er så også nogle, altså vil sige, der er andre senere, men det er det første, hvor man virkelig får fornemmelsen af, at alt er timet og tilrettelagt. Altså i højere grad end Måne-album, som også har noget af den, nogle af de kvaliteter. Men jeg synes her, der har vi er det virkelig kondenseret. Og det er mange, på en måde, det er mange Tintin-kenderes yndlingsalbum, fordi det er så perfekt, tror jeg. Altså, det bliver altid beskrevet som det mest perfekt komponerede, og det er altså altså, det er essensen af, hvad Tintin kan.
Inden vi for alvor kommer ind i det der med formsproget, så var hooken til det her album jo den politiske diskussion, dimension, propaganda, satire, politisk kritik.
Øst-vest-spænding, spion.
Kan du ikke lige helt kort lige oprids, hvad det er, den handler om, den her
historie? Altså, det er jo en spion-thriller, altså, og det var jo midt i den kolde krig, det her. Igen, frygten fra Østen, fra Sovjetunionen, altså, ligger meget, meget fremme i det her. Og det er en spion-thriller. Altså, det er samtidig kort efter Ian Flemings går sin første James Bond-romaner. Det er den her periode, hvor det, og selvfølgelig på film, altså har vi masser af det.
Hitchcock.
Ja, blandt andet Hitchcock. Og det er Hitchcock-album. Altså, det har også mange sammen. Der er mange ting, mange forbindelser mellem Hitchcock og
Det er jo en ret simpel historie. Den bliver kaldt for Tournesol-mysteriet, og det er jo, den starter med noget, der er et mysterium. Glasset splintrer. Haddock står og barberer sig, glasset splintrer. Og alle mulige ting sker rundt omkring. Og hvad sker det? Er det Cherry, der løber efter katten, der smadrer det der glas, og de finder ret hurtigt?
For det er også tordenvejret.
Det må være noget andet. Er det tordenvejret?
Ja.
Og så finder de så ud af, efter Tournesol, han er lige pludselig væk. Og de går ned.
Tournesol, altså, som er professoren, som videnskabsmanden, som førte dem til månen og forskellige, og lavede hajubåden tidligere og sådan noget, han bor nu hos Haddock på Møllenborg. I annekset på Møllenborg og har sit laboratorium der. Og han tager til en konference i Schweiz.
Mm.
Og så ser vi, der er forskellige spioner ude i haven, altså under den indledende sekvens, som så senere følger efter Tournesol og ender med at bortføre ham. Og det hele historien handler om, at Tintin og Haddock tager i Tournesols fodspor for at finde ud af, hvor han er.
Spoiler. De går ned og finder ud af, hvad det er, han har nede i sit laboratorium. Ja, nu spoiler vi.
Ja.
Nu bliver simpelthen spoilet. Nede i hans laboratorium har han simpelthen bygget en maskine, ikke en atombombe, som ellers var meget aktuelt på det tidspunkt under den kolde krig, men et våben, det hemmelige våben, som kan smadre glas.
Ja, det er jo ultralydsvåben.
Det er et våben, som selvfølgelig alle vil have fat i.
Ja, og det var en af grundene til, at den oprindelige titel, Det Hemmelige Våben på dansk, er fjernet, fordi det er jo en spoiler-titel. Der afslører det der med, at glasset går i stykker. Hvis man ved, at det hedder Det Hemmelige Våben, så kan man allerede på side 1 gætte sig til, at det er et hemmeligt våben, der får glasset til at springe. Ja. Det er lidt unfortunate, men det er jo det går ud på. Og så er der to magter, to fiktive østeuropæiske magter.
Ja, som efterstræber Tournesol. De vil begge to have fat i ham, så de kan få tegningerne og altså designet på det her våben.
Ja,
som de håber på at kunne udvikle til et nyt
dommedagsvåben.
Altså alle atompumpen, men endnu vildere.
Ja, og der er decideret senere i albumet en sådan propaganda video, var jeg lige ved at kalde det. Sådan, der er sådan et tv-indslag, hvor man ser en stor by blive rystet i smadder, som så godt nok er en model, men det der er
igen simulacrum.
Ja, nemlig.
Altså skinvirkelighed og sådan noget. Det er byen, der styrer dig i grus, man ser på en tv-skærm, og der står sådan officererne fra den borduriske officer og propaganderer og siger, at det er kun, desværre kun stadigvæk den her model af glas og porcelæn, men i fremtiden vil vi kunne smadre, og det er selvfølgelig New York, og man ser direkte frem til 11. september, når man ser de der billeder på den her tv-skærm og de der skyskrabber, der styrer dig i grus. Så det er sådan en kold krise, det er atom, det er dommedagsvåben, det er Tournesol, som er bortført, og Haddock og Tintin, som prøver at få fat i ham, altså at prøve at befri ham og få ham hjem igen.
Ja.
Det er igen en ud af hjemhistorie, med nogle andre
aksanger. Ja, og der er også en lille smule, og så skitter det, især fordi det handler om, at hver eneste gang de er meget, meget tæt på at få fat i Tournesol, så smutter han ud af hænderne på dem igen og er væk.
Ja.
Og der er igen den her fascination af biler.
Der er mange biljagter i
helikopterjagter og alt muligt. Altså,
det er bare på en anden måde.
Det er en lang jagt,
altså,
hvor de prøver at indhente tiden.
Ja, men hvor de også bliver klogere på, hvad der i virkeligheden foregår, fordi det ved vi jo heller ikke. Og det er jo også meget sket. Det er jo meget bekendt, den første Tintin-historie, hvor at de ikke bliver sendt ud, hvor at det starter i Møllenborg, mysteriet bliver pålagt dem, eller påtvunget dem, og så bliver de nødt til at reagere på noget, de ikke selv har valgt.
Ja, og det starter simpelthen med, at Haddock siger, at nu er han færdig med eventyr. Han vil ikke længere ud, han vil bare være i Møllenborg og have det stille og roligt, altså at slappe af.
Og der må man jo sige, at de første tre sider, altså synes jeg jo, da jeg lige tog albumet frem og genlæste det, det er jo en virtuos konstruktion. Først har vi Nestor, der tager telefonen, og så får vi den her det måske mest kendte klassiske Tintin-gag, at der er forkert nummer, og de ringer til slagteren, men man får fat i Nestor og Møllenborg, og irritationen over, at Møllenborg har 421 i stedet for 431.
Angiveligt var 421, det var Ashes eget telefonnummer.
Ja.
Og han havde, der var også nogle problemer med, han hentede det fra sit egen virkelighed, han var lige flyttet på det her tidspunkt.
Ja. Ja. Ja.
Og så er det slagter Sanso, benløse, som jeg tror, han hedder på dansk.
Ja, altså,
det er Sanso, den slagter uden ben.
Ja.
Det er ret skægt. Ja. Det er sådan, der er sådan nogle små...
Ja, og faktisk lige det der med benløse, som man sådan tænker, og slagteren, at det er sådan en dum gag, men slagteren ender jo med at redde, er det Tournesol?
Ja, han er Tournesol.
Ja, ude på vejen, hvor hans bil kommer kørende lige det, de der spioner skal til at fange ham. Ja. Altså, at der er sådan en delikat syn på, at det man bruger som gags, det bliver simpelthen integreret.
Det bliver brugt til noget.
Ja.
Og det, der bliver jo introduceret rigtig, rigtig mange ting, og det der med, at telefonen ringer, den ringer jo gentagende gange.
Telefonen
og folk
ringer.
Bliver stillet om til ham slagteren der.
Men altså, på de første tre sider, telefonen ringer, der er torden og lyn, og så er der glasset, der springer. Altså, der er helt utrolig meget støj i gang lige med det samme, ikke? Og det er... Altså, jeg synes, det minder om de der jonglører, der har 28 bolde i luften på en gang. Altså, og samtidig med, at du sådan gør det helt klart, og det er ikke stressende, og det er ikke svært at finde ud af, hvad der foregår. Det er meget, meget let at finde ud af. Og så er der det der fantastiske billede allerede på side 2, hvor at på det tredje sidste billede på siden, ser man ude i haven, Nestor, der kommer løbende med paraplyen, at der står én spion inde i busken i forgrunden og kigger på Tintin, og så på det sidste billede står der en spion og kigger på den spion, der kigger på Tintin.
Og ligesom du selv kigger på manden, der kigger på en mand, som kigger på en mand.
Det er helt sindssygt. Og stien i parken følger deres bevægelse, altså gennem den læseretning.
Det er virtuost, og det er så også allerede her, vi opdager den der meget kendte Ashi-mekanisme, som, nu har jeg ikke lige løbet det dokumentariske igennem, men jeg er ret sikker på, at det her album må være det, hvor at den der konvention med, at det sidste billede på hver side, ikke bare hver højre side, men hver side, slutter med en cliffhanger. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er meget påfaldende i det her album her.
Vanvittigt, og alle siden er komponeret
frem mod det sidste billede.
Hen imod en chokker til allersidst, som så bliver udfoldet på det første billede på den næste side, hvor man hele tiden finder ud af, hvad det er. Altså, det er utroligt.
Der er en fantastisk rytme i det også. Altså, det der med telefonen, der ringer, lynnedslagene, altså, og den måde, de falder over siden. Altså, der er sådan en rytme i det. Det er nærmest musikalsk. Altså, det er som man læser for et partitur eller et eller andet
her. Og genkommende temaer, som vi nu snakker om, der er også det der med Haddock, han kommer til skade på alle mulige måder. Han ryger op i en lysekrone. Han sidder fast i en svingdør. Ja. Han hænger fast i noget pigtråd. Altså, han bliver tæsket igennem det her.
Plus at hans hus, hans palæ, det går jo i stykker hele tiden. Altså, det går virkelig mængvaser og spejl og alt muligt, det går i stykker. Og så kommer der så ro på, fordi at der kommer en sort skikkelse ind ad døren, og det er jo den legendariske Max Birmermoses.
Man tror, det er en af agenterne, der kommer appearance. I sin trenchcoat og med sin hat.
Ja, og det er så en forsikringsagent, og så kommer der jo sådan noget røvballehumor ind igen, som jo også hele tiden løber i albumet, og Max Birmermose spiller jo også plotmæssigt en super vigtig funktion i historien, selvom man tror, at han bare er en forhindring, noget, der forstyrrer, og noget, der er irriterende, hvad han også er.
En pragtfuld bifigur, altså den mest irriterende småborger. Altså det er meget sådan, det er Ashes elitære humor her, sådan den der småborger med dårlig smag. Ja,
som jovial fjols.
Ja.
Og som ikke forstår et nej, og som ikke forstår, vi kan faktisk ikke gå nu med dig, han bliver ved.
Og som selvfølgelig er forsikringssælger.
Og han kommer med hele sin pukkelrykket familie.
Ja, senere.
Ja, han sælger også Hallergen Police. Han får, så vidt jeg husker, rettet hans forsikringsabonnement til han, selvom han, på Captain Haddock, siger, at jeg er forsikret mod alt. Altså, jeg har ikke brug for dit produkt.
Altså, det er virkelig skæg. Og det er jo netop det, der sker, er, at der hele tiden er nogen, som vi nævnte før, der er hele tiden noget glas, der splindres på mystisk vis. Og vi ved ikke, om det er tordenvejr, vi ved ikke, om det er terror, vi ved ikke, om det er noget andet. Og det er Max Bjørmoses, har du været ballade med lillemor?
Ja.
Han siger, og så sætter han sig ned, og sætter sig straks ned i Haddocks lænestol med en cigar, og siger, ej, jeg bryder mig ikke så meget om whisky, men jeg er tørst, jeg kan ikke få noget den der whisky.
Og så Haddock, han prøver også hele tiden at få en drink. Forgæves for forsøgeren at få en drink, men glasset splintrer, eller der er nogen, der skubber til hans arm. Det er også en af de der sådan gentagelser, der er i det her album, hele vejen igennem. Undtagen på et tidspunkt, hvor han ligger og endelig får den flaske vin, hvor der er hus, der er faldet ned over ham, og han ligger på borgen, og så endelig kan han få sådan noget vin.
Ja.
Men den kører gennem hele.
Den kører gennem det hele.
Indtil sidste side, hvor han prøver at tænde sin pibe. Det kan han heller ikke få lov til at tænde sin pibe. Og hvor så mikrofilmen, Tone Sol lægger den her famøse mikrofilm op i pipen, og sådan springer i luften. Altså,
men igen, altså, det der jo så sker, det er, at Tone Sol kommer og har et skudhul i hatten. og vi fornemmer, at der er noget farligt, og vi ved jo godt, der er spioner i haven, og de går ud i haven, og der finder de Max Bjergermose, der aldrig kom længere, og som er rystende, Espeløv, nej, de finder en livløs krop, som vi ikke rigtig ser, vi ser benene, og så ringer Tintin til politiet, og så sker der nogle ting, hvor de går ind og ud, og den livløse krop forsvinder, til gengæld er Max Bjergermose der, og politiet kommer, og det er så der, hvor at der sker det meget morsomme, selvreflektive, at der er en politimand, der skal sættes ind i, hvad der er sket, ja, i historien indtil nu.
Fantastisk.
Det giver jo ingen mening, alt det, der er sket. Og ham, der politimand, siger også en meget alvorlig, det er et meget indviklet mysterium, det her. og det er altså på side 10, at det allerede er sket så helt massivt meget, og følelsen af mystik er jo massiv.
Og den er, det er sådan intenst. Du får det, altså, det er sådan en, det er virkelig en sådan, en intens rytmisk åbning på albumet, og så får vi så afsluttes den, og så er det næste morgen, og så er det Haddock står.
Ja, så er vi altså allerede i gang igen med vum, ja, vum, vum, for så går det stærkt igen.
Ja, det gør det. Nu tror vi lige, vi skal slappe af. Og det er morgen, han skal børste tænder, og han står og kigger foran spejlet, og så begynder spejlet at spindes, og hans altså, og det igen, altså med Tintin, du kan ikke, når han tegner sådan noget ashi, så kan du ikke undgå at tænke, altså der ligger noget symbolisk i det der med, at hans spejlbillede splindres.
Spejlbillede kan ikke lide ham.
Nej, altså, og det selvbillede, han har, falder fra hinanden, ja, på en eller anden måde.
Ja, han er trist.
Og han er jo heller ikke adelsmand. Altså, i hvert fald, han er jo en søulk, han har eventyret i blodet.
Han er ude af sit element her, ja. Han er på landjorden. Ikke?
Ja, og det er ligesom i de psykosalkugler, hvor I også er på Møllenborg, hvor hesten kommer løbende ind i gården først, og så kommer han gående efter, for den er faldet 18. Han kan ikke, det der med, han er adelsmand, han prøver hele tiden. Men han er jo en eventyr, altså.
Men så viser sig, at det er jo ikke ham, der er gal med, fordi allerede lige bagefter, der er et glas, der splinteres i enderne på Tintin. Og så kommer det mere spektakulære, at der er en mælkemand, der kommer med hele sin mælkebil, ja, hvor alle flaskerne med mælk, de er simpelthen er splintrede, og der løber mælk ud over det hele.
Ja, altså, og det er jo, altså, det er det, der er mysteriet. Og vi forstår det faktisk ikke før ret langt ind i albumet, præcis hvad det er, men vi ser så kort efter, at de går ind i Tournesol, som er Tournesol taget afsted på den her konference, jeg ved ikke, hvor han skal hen. Og så går de ind i hans laboratorium, så får vi den her store trakt, den her, som er et eller andet prototyper, det her ultralydsvåben. Det ved vi bare ikke endnu. Og der igen bliver Haddocks ansigt forvrænget, når han kigger ind i det i spejlet.
Ja, det er ret sjovt.
Altså,
ligesom i Det Gådefulde Vildtyveri, hvor det er kamera.
Det er også sjovt, at det er næsten døve Tournesol, der laver et ultralydsvåben. Ja, altså, det er også sådan, der er noget mærkeligt over det, på en eller anden måde.
Og alle jokesene med, at han hører ord forkert, er fuldstændig intakt. Altså, der er den ene misforståelse efter den anden.
Ja. Altså, og så er det så, at mysteriet går i gang, fordi der så er en hemmelig agent, som er inde på laboratoriet, og som ligner en sådan bjørnebandit. Han har sådan en domino-maske på. Ja. Det er helt sort. Ja. Han har sådan en på, men altså, han løber ud og giver Haddocken lige venstre og løber ud af døren. Og så taber han en cigaretpakke og en nøgle, som så sætter mysteriet i gang.
Altså, der er spor. Ja, men det er en menneskejagt hele resten af albummet. Ja, det er Tintin, Terje og Haddock, der er ude for at finde Tournesol, og de finder spor, og de arbejder som detektiver, og de arbejder snarrådigt, og de finder ud af, at så skal de til Schweiz, og så skal de videre til er det Bordurien eller Sylvanien?
Bordurien.
Ja, det andet land.
Ja, og lad os komme til Bordurien, men det som jeg vil sige, en vigtig pointe, en observation, som Tom McCarthy, hans fantastiske Ashi and the Secret of Literature, påpeger med reference til Roland Barthes, så vi har elitekulturen, den litterære analyse på plads, er at på overfladen, altså når man kigger i Tintin-Soviet særligt, men også det her på overfladen, snakker vi episk eventyr, altså action, kinetisk action i Tintin, og det har vi masser af i begge de albums. Ja. Men det i virkeligheden er det hermeneutiske litterære model, hvor det handler om opklaringen af mysterie. Altså, og gåder og mysterier, og det er ligesom på en måde det i virkeligheden, og Tintin handler om, at han bliver sendt ud til Sovjetunionen for at opklare, hvordan det i virkeligheden er. Og sådan, at det handler alle Tintin-album på en eller anden måde om, at det er noget med, at han skal løse nogle gåder, han skal nå frem til en sandhed. Og spørgsmålet om, han nogensinde når frem til en sandhed, det kan vi diskutere måske til sidst, men det er det, det er, og det, han får spor, han skal forholde sig til, altså kode, altså i enhjørningens hemmelighed er der nogle koder på nogle pergamentruller, og her er det så, vi ser, og det er kun, altså igen, nu snakkede Thomas tidligere om, at i Tintin Sovjet har vi kun totalbilleder, og det er virkelig noget, han viderefører, den her streg, han udvikler, den her lille klære, som han senere er blevet kaldt, jo svarte, den fungerer ikke med close-ups, altså det er halvtotal eller heltotal, fordi hvis du begynder at lave close-up, så skal du tegne flere detaljer til, og det bliver et problem at tegne flere detaljer til en,
når det
en streg.
Punktum, som, punktum, komma, streg.
Ja, og hvor alle stregerne ligesom har samme tykkelse.
Mm.
Og hvor der i øvrigt ikke, stort set ikke er nogen skygger, altså der skygger elimineret af de her billeder. Men nogle gange, når han får et stykke papir i hånden, han skal forholde sig til et spor eller et eller andet, som vi alle sammen skal kigge på og ligesom skal leve os ind i koden, som for eksempel cigaretpakken og nøglen her, så får vi et close-up. Og det er de eneste close-ups, han laver. I sin tidlige karriere lavede han nogle andre close-ups, dengang han tegnede vildere, altså i sort-hvid albums i starten, men han holder sig meget stringent til det der med ikke at gøre det. Men det synes jeg, det er så et spiral, det er en menneskejagt, det er et mysterie.
De fortsporer. Ja. Det er en cigaretpakke, hvor der står navnet på et hotel.
Og det fører videre til det næste etape ligesom i mysteriet, altså hvis man skal bygge en struktur op her.
Men her rører du jo også ved noget af det, som vi lidt er forelsket ved Tintin, nemlig at under den meget tydelige, konkrete overflade, gemmer der sig ligesom...
Der gemmer sig en masse.
Ja, af alt mulig karakter, som kræver den dybere læsning, kan man sige.
Ja.
Og det er måske det, der virkelig gør, at fascinationen af Tintin, den bare fortsætter, og altså, hvor den slipper med andre tegneserier, som ikke har den dimension på samme måde.
Ja, altså det her album er jo på overfladen et eventyralbum, actionalbum. Det er en spion-thriller med fart over feltet, som er perfekt afleveret. Og så kan man sige, okay, det lyder faktisk lidt koldt. Altså det lyder sådan, okay, er det altså fint, men det kunne være koldt håndværk. Det er perfekt håndværk, men meget køligt. Men det er den der, det er også det der med præcisionen, der er så vigtig. Kontrollen, der er noget, nærmest noget erotisk over den kontrol, med hvilket det er udført. Altså det er, de følgende sekvenser ser vi dem så flyve til Genève, hvor det her hotel er, altså hvor de skal ind. Og det er simpelthen tegnet af fra fotos, sådan så... At det er korrekt gengivet. Lufthavnen, Genève, hotellet, det hele er tegnet af fra fotoreferencer, og Aché brugte virkelig meget tid på at researche sig frem til, hvordan ting så ud. Det kommer helt ned til en vinflaske på et tidspunkt, hvor han ville have en etiket tilsendt, så han kunne få den rigtige schweiziske vin.
Og det giver også, det kan godt være, man ikke tænker over det, men det giver et andet feel i albumet sammenlignet med dem, der er gået forud.
Ja, og det er det mest... topografisk korrekt af alle Tintin-albumsene, det her. Det er det, hvor han virkelig har... Og det, altså, han virkelig forholdt sig til, hvordan der ser ud i Genève og i Schweiz, hvor meget af det foregår. Og der ligger igen den her hyperkontrol på en eller anden måde, i at det skal være korrekt. Altså, og der har han selvfølgelig sin assistenter på, det er Roger Leloup, der tænder sig en Jogotuno, der tegner mange af de her bygninger, lufthavnen, flyene, bilerne. Og det er Jacques Martin, der laver mange af baggrunden og sådan noget. Han har specialister, der kan gøre det her, og som kan udføre alt det her arbejde, mens han koncentrerer sig om figurerne. Og det, jeg vil sige med det, det er, at du snakkede om virkelighedskontrakt før. Altså, og det er der i meget, meget høj grad, at det skal føles virkeligt. Og der er noget neurotisk over det. I virkeligheden tror jeg, at...
Men det er jo faktisk også det, der gør, at de lever, når man ser de der gadebilleder der. Det er jo som at være der.
Det er altså, helt intenst, altså. Ja. Og det er jo også helt ned til hotelværelser og svingdøre og by. Altså, det er sådan, man, altså, jeg havde den oplevelse, da jeg genlæste den her, ikke, at hver side gav mig næsten åndenød. Og det er ikke bare realismen, det er jo også storytelling. Det der med, at det her, det er på en eller anden måde et i hvert fald en form for... tegneserieklassicisme i sin, altså lidt ligesom klassisk Hollywood, hvor at man har et formsprog, der er udviklet igennem utallige produkter, men hvor der er visse konventioner, der står tilbage. I filmen, der er der meget det der med, hvis to mennesker taler med hinanden, så skal de overholde centerlinjen, eller 180-grader-reglen hedder det også. Men alting spiller, og om det er biljagter, om det er dialogscener.
En mand, der kommer ind i baggrunden, eller noget, eller en kat, der løber efter en hund.
Altså det er perfektion, så jeg nærmest vil sige, det transcenderer. Jeg sidder nærmest sådan, og altså, pusten bliver taget frem mig, fordi jeg sidder og tænker...
Men det er også den måde, hvordan det bliver fuldt op på det, så senere, så giver det mening, de ting, der bliver
til det. Og så er der det der, Mathias, hvad nu, der hedder på italiensk, det der begreb, hvor man får noget meget vanskeligt til at se meget let ud.
Sprezzatura.
Lige præcis, det er et af mine yndlingsord, jeg aldrig kan huske. Er også meget høj grad til stede her, fordi noget, han også gør her, det er, altså, der er jo den der genre, der hedder krimikomedien, som lyder latterligt, men alle dem, der er vellykkede, dem har det sådan, dem synes jeg, man skal beundre mere, end man gør, fordi det er meget, meget svært.
North by Northwest.
For eksempel. Altså Hitchcock, det der med at lave noget, der både er spændende og uhyggeligt, men som samtidig også er fjollet og morsomt.
Det er fuldstændig sammenflettet her. Humor, spænding og mysterie, det er alt sammen sammenflettet.
Og nu snakkede vi jo meget i forbindelse med Tintin i Sovjet om gags, ikke? Og der er jo også gags her, ikke? Altså der er for eksempel den lange scene med Topolino, hvor at, vi får en hel masse hvid i talebobblerne. Men Hatter kan sidde kun og kigge på flasken, ikke? Ja. Og sådan, kom nu, hvornår kommer vi til den? Og der er plasteret, der sidder fast på fingeren, som de sådan...
Senere hen i lufthavnen og i flyet,
ja. Tegneserieteknik, sådan...
Der foregår en hel masse ved siden af handlingen,
ved siden af hinanden, ikke?
Og som er med til sådan at opbygge intensitet i fortællingen.
Ja, og netop der i Topolino-samtalen, hvor vi skal have en masse eksposition, vi skal forklare en masse med nogle tunge talebobler, så er der noget sjovt, der foregår i billederne samtidig.
Og det er så Hatter, der prøver at skænke sig selv et glas vin.
Ja, og...
han har stadigvæk ikke fået noget at drikke i den her tegnelse.
Og det er også sjovt, at tit er der også en connection mellem de sjove ting til de alvorlige ting. Det er ikke bare noget, der sker i et sidespor. Vi snakker om slagteren, der faktisk får en rolle, ikke? Og i øvrigt, der hvor kaptajn Haddock ringer hjem, kommer han selv til at ringe til slagteren. Hvilket er meget morsomt. Men det er også den der nærmest grinagtige ekspositionsscene, hvor Oberst Spons, som er lidt hovedskurken, kommer ind i Madame Castafiores backstage-rum, og kaptajn Haddock og Tintin står inde i skabet og lytter, hvor han i øvrigt hænger sin jakke, og hvor han, Oberst Spons, som ligesom er en officer fra de øverste lag, bare begynder at plapre løst med, hvad det hele det går ud på, til Madame Castafiore af alle mennesker, og hun spørger endda ind, som får ham til at sige endnu mere. Og altså Tintin og kaptajn Haddock får det hele at vide, ikke? Og det er også sådan, det er jo klassikeren, det der med selv i Bond-film, at det altid latterligt, når skurken kommer med sin forklaring, så skyder James Bond i stedet for at fortælle ham det hele først. Det er jo lige meget, han skal dø, og de gør det aldrig, det går altid galt. Og det bliver nærmest en parodi på den der skurkens tale.
Ja, det er jo helt utroværdigt, at han skulle afsløre så meget. Men altså, man skal forstå det. Og der er det så, at vi kommer ned i nogle af de lavere liggende lag. Altså, Tom McCarthy igen, han sammenligner med Blue Velvet, hvor Kyle MacLachlan står inde i skabet, mens Isabella Rossellini og Dennis Hopper er ude. Og Dennis Hopper begynder at udrulle sine planer om, hvordan han skal overtage alt. Og sådan noget. Der er lidt sådan noget, der er sådan noget skurkevanvid over det. Og det er jo en meget, meget erotisk, sådan voldtægtsagtig sexscene, som der foregår. Han ser igennem... Altså, han beskuer,
ja, han lurer
på den der, og det er lidt det samme her. Altså i virkeligheden er der noget en seksuel energi, der altså
Spons. Men Castafiore og Spons.
Ja, Spons er en repræsenterer et diktaturstat, og det kan vi lade os komme til dem diktaturstat om lidt. Altså skurken repræsenterer en diktaturstat, og han er dybt fascineret af, han anser sig selv som meget kultiveret og dybt fascineret af Castafiores evner som operasangerinde. Og i virkeligheden, så er der en erotisk energi i det, og han sidder med en champagneflaske, han vil åbne, fordi han er gået backstage, efter hun har sunget, og synes, hun er fantastisk og sådan noget. Og der er den type afsløringer, han giver hende, er afsløringer, der ligesom kommer efter en erotisk udveksling, synes man. Altså det er pillow talk.
Den fortrolighed, der
er
der, ja.
Ja, det er en pillow talk scene. Det kan jeg selvfølgelig ikke vise. Altså det er jo en meget... på overfladen af-erotiseret tegneserie. Altså det er også tænkt for børn, så det er jo ikke det, der er meningen. Men det ligger der på en eller anden måde, og lurer under.
Men champagneflasken, ligger der. Han fyrer i sit eget hoved.
Ja, champagneflasken. Altså, det går galt for ham, kan man sige. Ja.
han popper den lidt for tidligt.
Ja, han popper den for tidligt. Men det, jeg ved ikke, om vi... Jo, altså, det vil lige sige noget med det med detaljerne også. Der er også den her paraply, jo, altså, som Terje finder Tone Sols paraply i det her hus, hvor de også sidder og drikker vin og alt det her. Så ved Tone Sol har været der. Og Terje forfølger den her paraply hele tiden, og man forstår faktisk ikke rigtig, hvorfor. Altså, hvorfor Terje er så optaget den her paraply. Det er bare sådan, og det er et sjovt gag, at hele tiden skal han have fat i paraplyen, og på et tidspunkt var fat i forkert paraply. Forveksling er også et stort tema i Tintin. Fat i forkert paraply, og så videre, der kommer der nogle sjove gags ud af. Men det viser sig selvfølgelig, at da de endelig får Tone Sol tilbage, så spørger han, hvor er min paraply? Og selvom de sidder på flugt efter fascister, der kører efter dem, og sådan soldater og alt muligt. Hvor er min paraply? Og det er jo selvfølgelig, fordi mikrofilmen til det her hemmelige våben, det ligger i paraplyen.
Og den har Terje luret for
længst. Den har Terje luret. Det viser sig så i virkeligheden, at det gør det ikke. Men det er det, Tone Sol tror. Så paraplyen har været rigtig vigtig. Der har faktisk været en vigtig subtekst. Det er der, at planerne lå gennem hele historien. Indtil vi så til sidst forstår, det gjorde de faktisk ikke, fordi han havde bare glemt dem derhjemme.
Han kan ikke engang huske
det selv. De ligger i natbordet. Han er selv,
han er da han endelig får sin paraply og åbner den, så kommer han sgu i tanke om, at han har glemt den derhjemme.
Og det er det der igen simulacrum skinvirkelighed, altså at Tintin leger med det. Altså, først får vi videre, at paraplyen er vigtig. På en eller anden måde, den er der hele tiden, uden at vi ikke rigtig forstår, hvorfor den er vigtig. Så får vi endelig vide, hvorfor den er vigtig.
Og så er den ikke vigtig.
Og så er den ikke vigtig alligevel.
Ja, det er også meget den tredje periode af Tintin.
Ja. Altså, der er sådan noget selvreflektivt over det, ikke? Altså, jo. Det er bare skægt. Altså,
og så er der jo, hvis man lige skal binde den helt sådan elegiske, triste, melankolske sløjfe på den, der også flugter med Tintin i Tibet og Tintin og Picarorerne, der er jo måske det tristeste Tintin-album, at mikrofilmen, som jo på en eller anden måde rummer kimen til dommedag, er out of reach, men dem bliver så på anden måde bragt til en ende, men det har ikke noget med dem at gøre. Faktisk konkluderer Tintin og Kaptajn Haddock skidt pyt med den. Det vigtigste er, at vi har fået vores ven tilbage.
Ja.
Og markerer dermed det der med, Tintin afstår fra at løse verdens problemer, men står inden for sine venner på en eller anden måde, det nære, som sådan en jeg ved ikke, om det er en resignation, men det er bare en særlig form for humanisme.
Det, ja, det er en erkendelse af, hvad der måske i virkeligheden er vigtigt. Og man kan sige, at fordi at hans motiv gennem hele tegneserien ikke har været at stoppe de her planer for at udvikle et dommedagsvåben, han ved knap nok, det findes jo det meste af historien. Planen, altså det, motivationen for ham er at redde sin ven, Tone Sol. Og det er det samme for Haddock. Og de bliver også meget ophidset, når nogen siger noget grimt om Tone Sol, for han er deres bedste ven. Så det venskabet bliver ideologien her. Det er igen noget, Tom McCarthy også for hele tiden anvendt til ham. Men, og det er en kontrast i forhold til Sovjet, hvor i slutningen af Sovjetunionen, der afslører Tintin også en skurk i Tyskland, og ikke engang i Sovjetunionen, som har et brev stukket ned i sin skjorte, hvor planerne for at springe alle de europæiske storbyer i luften på en gang, eller sådan noget. Sådan fuldstændig sort. Det går, til det allersidst, så forpurer han lige verdens undergang, fordi at i virkeligheden planlagt Sovjetunionen igennem den her agent, og springe alle de europæiske hovedsteder i luften. Og der er også en plan her, om at springe altså New York i luften, eller en eller anden storby med det her våben.
De siger bevidst ikke New York, men ja, bevidst ikke på en måde, man ikke er tvivl om, det er New York. Ja,
altså det er den kolde krig, det er New York. Men hvor, man kan sige, Sovjetunionen, der forpurer Tintin den her plan. Overlagt. På en eller anden. Det kan godt være, han ikke ved noget om den, men det er ligesom, han bekæmper på en eller anden måde bolsjevikerne, som viser sig at have den her plan. Hvorimod i det hemmelige våben, eller Tone Sol-mysteriet, der handler det om venskab. Der er det, ideologien er blevet venskab. Det er shit. Der er blevet ældre, og måske lidt mere resigneret i forhold til, hvordan man kan agere politisk. Og han er også selv blevet meget bevidst om sine politiske shortcomings, altså hans ideologi i Sovjetunionen, som han anså for meget ensidig og meget propagandistisk, det vil han gerne holde sig lidt væk fra. Og så bliver det venskabet, bliver ideologien. Og det bliver det selvfølgelig par excellence i det store venskabsalbum. Det er rent klingende elegiske venskabsalbum til Tintin i Tibet, der kommer lidt senere. Og så er det så, du nævnte Picarorerne, hvor venskabet falder sammen.
Fordi at venskabet er forbundet med politisk diktatur, ja. Som det viser sig, at Tintin i et eller andet omfang er med til at opretholde.
Ja. Ja.
Og det er jo den virkelig deprimerende slutpunkt på et rigt og optimistisk samlet værk.
Ja,
altså, det lyder som om, der er basis for noget podcast.
Altså, den dreng, han redder på gaden i Sovjetunionen, det er ligesom, det er kimen til alt det her, altså, og det får vi så, altså, det får vi nu en forløbig kulmination med hvis Tone Sol det fortsætter selvfølgelig. Men vi skal måske også lige sige noget om den her fascisme.
Ja, det, lad os lige få den med, fordi, også, selvom tiden går.
Ja, altså, det er jo også en satire på fascismen, altså, albumet her blev forberedt, altså, blev offentliggjort, eller den startede, føljetongen startede i 54, i 53 var Stalin død. Og det var selvfølgelig en stor nyhed. Det er klart, det er en verdensomspændende nyhed, altså at diktatoren er død. Og Khrusjtjov, altså der var forventninger til, at Khrusjtjov måske ville bløde lidt op og sådan noget i Sovjet. Og så den lille sidehistorie, det er Picasso. Altså, og Hergé var meget orienteret i forhold til kunst, altså modernistisk kunst især. Efterstræbte det på en eller anden måde. Og Picasso er det store dyr i åbenbaringen, når det kommer til det her. Og han blev så... Han var kommunist på Picasso, medlem af det franske kommunistparti, og afleverede en tegning på bestilling til deres medlemsblad, altså af Stalin, et portræt af Stalin, hvor han ser ret latterlig ud. Altså på en eller anden måde. Så det er et cartoonportræt. Det var nærmest sådan noget, du kunne hive ud af Sovjetunionen med et kæmpe overskæg. Altså, og det blev, kommunisterne blev vildt super. De, altså, det er jo også noget, der karakteriserer totalitære ideologier, det er, at man humor, det er ikke godt. Altså, det skal bare holdes nede. Ja. Og om Picasso...
Meget aktuelt.
Desværre. Om Picasso mente det som en satire, eller hvad han mente, han påkaldte sig bare sin kunstneriske frihed på en eller anden måde. Altså, det var hans fortolkning, og det var hans hyldest, eller på en eller anden måde til Stalin. Mm-hmm. Men det var, han ser latterlig ud, og det der overskæg blev sådan blev overskriften i nyhederne. Og det som alle, altså den diktaturstat, vi har at gøre med her, er Bordurien, som vi kender helt tilbage fra kong Ottokars scepter, tilbage fra 30'erne, hvor Bordurien står, er et billede på Nazi-Tyskland. Altså, og det er det, som han kritiserer i kong Ottokars scepter, at der skal forpurre nogle planer, at totalitære styre vil overtage et andet land, Soldamien, som ligger ved siden af. Her er Bordurien så blevet et billede på det stalinistiske Sovjet. Og overhovedet, Stalin-figuren er plexiglats. Og de siger alle sammen, ved plexiglats overskæg, når de skal en forbandelse eller en ydre forbandelse, så er det plexiglats overskæg. Og det er så bare virkelig sjovt, hvordan Aché har formået at tegne overskægsformer ind over alt, når vi ser... Ja,
aksangen.
Det er sådan
aksang over.
Det er ikke aksang længere, det er et overskæg.
Ja, det er også logoet foran på bilerne. Ja, det bilerne, står på statuen som sådan et heraldik.
Det er ikke svastika, det er et overskæg.
De har også armbind på, så i stedet for hagekors, så er det overskæg. Ja.
Det er virkelig sjovt, og det er virkeligheden, det er diskret, men det er en sønderlemmende kritik af, hvor latterligt Sovjet er, og diktaturstater er. Ikke? Og den heltedyrkelse, den der... dyrkelse af den stærke mand og alt det der.
Men også en meget tydelig sammenligning mellem Sovjet og Nazi-Tyskland. Det der med, at man blander to symboler sammen.
Ja.
At det går ind og overskægget overtager hagekorsets plads.
Ja. Jeg har en pointe til sidst.
En afsluttende pointe er,
som indebærer en billedanalyse. Det var den der side. Altså, for nu at vende tilbage til det der med Line Claire, det der med...
Under overfladen,
hvad det er, Tintin virkeligheden handler om. Og ideen om, at grundmodellen i Tintin er en afdækning af sandheder. En indsigt i noget mystisk, noget vi ikke forstår. Til det formål vælger Aché en meget, meget klar tegnestil, hvor vi kan se alt, hvad der foregår, følge alt, hvad der foregår. Men langsomt bliver man bevidst om, at der er en masse ting, man ikke forstår. Og det synes jeg, det der er det store greb i Tintin. Hvad det så virkeligheden handler om, det kan man så diskutere, men... Så en sideanalyse, Tintin og Herdak ender jo i Bordurien, hvor blandt andet den her scene udspiller sig på i operaen, men også hvor at de ankommer til Bordurien, så bliver de modtaget, fordi de har været på månen før, så de er jo på en eller anden måde kendiser. Og så bliver de modtaget af de borduriske myndigheder og får tildelt to oversættere, selvfølgelig. Ikke sådan nogen, der skal følge dem rundt og sikre sig, at de ikke gør noget, de ikke må. Og de bliver lukket ind på et luksushotel. Igen, det er sådan noget, som man hører meget om i Sovjet og andre diktaturstater. Der bliver lavet sådan nogle luksushoteller, så man kan se, hvor er det fantastisk. Nordkorea og sådan noget. I virkeligheden sådan, er det kun lige det, man ser. Ja. Det er igen en Potemkin-kulisse. Men de er på det her hotel, og så drikker de deres to oversættere, de hemmelige agenter, eller hvad de nu er, FSB, eller hvad de nu er, fulde for at komme ud. Og så har vi en side, der handler om deres flugt. Og den, det er på side 50 i mit album her.
Det er også i det her album.
Ja, og det er, altså, der ser vi dem ude på hotelgangen. De har afleveret en af oversætterne inde på et af deres egen værelser. Han er så fuld, han tror, det er ham, der er ude på gangen, og dem derinde. Og han banker på døren, efter de har lukket døren på det første billede. Kommer vælten ud og siger, at de har glemt deres kasket. Nu skal de have med ind på deres værelse. Det er virkelig ham, der er inde på værelset. Så der har vi en forvirring, som vi har så mange af i Tintin. Og så får vi altså sådan en...
Undskyld, jeg har faktisk ikke opdaget, at det er ham, den fulde, der banker på døren indenfra.
Han banker døren indenfra.
Hold kæft, mand.
Det er pisseskæg. Og så smækker han døren, ikke? Fordi han tror, at han lukker dem inden. <men virkelig. laughs> Og så har vi så, at de går på gangene. Og når de går i dybden, når vi har et perspektiv i dybden, så er de på vej frem, så er de på vej et sted hen. Så kommer de rundt om et hjørne, og så ser vi i dybden, nogle andre agenter, der kommer, som er på udkig efter dem, så de kan ikke gå den vej ned, så der er blokeret, så bliver de nødt til at gå i modsatte læseretning. Og der er sådan en streg på væggen, som følger deres læseretning, som vi så følger over i næste billede, hvor de så igen går i dybden ind i et mørkt kammer. Altså de går fra lyset ind i mørket, så går agenterne forbi dem, der er en lampe, der er lys ude på gangen, Det næste billede, der står Haddock, Tintin og Terry inde i sådan et kosteskabsagtigt rum, hvor der er mørkt. Og så skifter hele siden fra lys til mørke. De skal ind i mørket for at komme ud, for at blive befriet. Og det er et motiv, vi ser igen og igen i Tintin. De går i dybden igen, hen mod et vindue. Der hænger en slukket lampe over dem. Der er mørkt, men husk den lampe. Vi havde en tændt lampe før. Så kommer der en brandtrappe, som de går ud på. Og den fører dem nedad. Vi går ned i dybden igen, ned i mørket. Og så får vi et fantastisk geometrisk, sådan et modernistisk komponeret billede, hvor de går ned ad brandtrappen. Det er blevet gjort til et stort vægmaleri i Bruxelles. Ret tæt ved Mannequin Piss, den der pissende springvandsdreng, som er deres varemærke, deres lille havfru. Og så får vi så et fantastisk billede, hvor de står i baggården for det hotel. De kigger ud mod gaden, der er en port ud til gaden, der er lys ud på den anden side, op i vinduerne, men der står to militærsoldater, så de ikke kan komme ud. De står i forgrunden. I mellemgrunden står der en bil, der er ved at blive repareret, som er holdt op af en dundkraft, hvor der er et hjul, der er blevet taget af, og der ligger et lys, man bruger, når man ligger inde under bilen og reparerer. Det er også slukket. Og så går der en sort kat midt i billedet, som signalerer fare, eller hvad det nu gør. Hvad en sort kat, det er jo uheld eller fare, eller overhængende. Så får vi det næste billede, hvor vi ser dem skjult bag døren, og hvor vi ser en ledning, der fører ud fra dem, ud af billedet, ud af venstre side. Det er den ledning, de skal følge. Men vi ser ikke, og det, der vil vi tilbage til det her med brevet i paraplyen og med brevet i inderlommen og alt det her. Så klipper vi til, og det kommer vi til, hvorfor vi gør om lidt, så klipper vi til et gadebillede, vi ser udefra, hvor der står Hotel Snor, som er det hotel, de er på, hvor vi ser militærsoldaterne, og vi ser ikke Tintin og Haddock, fordi de er inde i gården. Og så er det næste billede, der ser det ude på vejen, hvor der er noget, der splindres. Og det er så det er simpelthen pæren i den der lampe, der lå under bilen, som var slukket. Det er den pære, de har samlet op. Det ser man jo ikke åbenlagt, men det er den, de har samlet op og som smider ud, som så splinters, som så forvirrer soldaterne, som løber hen for at se, hvad det er, og så kan de løbe ud i lyset på den anden side, ud under den lysende lampe på den næste side. Altså, det er en meget straightforward spændingssekvens, men den rummer så meget i billederne, som suggererer noget dybere. Altså, at den her flugt bliver på en eller anden måde eksistentiel, eller andet. Der ligger noget mere underbevidst i den her flugtscene, som handler om at bevæge sig fra lys ned i mørke til lys igen. Og det er sådan noget, altså, jeg kan huske, på et tidspunkt, der skulle jeg skrive om det her, og jeg skrev faktisk en artikel om den her side, analyser den her side på Who Did You Tell Terry, mange år siden, vi kan lægge et link til den. Men det var en side, jeg valgte fuldstændig tilfældigt. Jeg kiggede bare gennem albumet og tænkte, det er den her side, der ser spændende ud. Lad os se på den. Og så kommer der alt det ud af den. Og det tror jeg faktisk, du kan gøre med de fleste Tintin-sider. Altså, du kan lave en analyse af den art, hvor du får den rigdom i billedet ud. Og det synes jeg, altså, det siger noget om Aziz, altså, hvad der i virkeligheden foregår i Tintin. Altså, at det handler noget, der er noget dyberlæggende, noget symbol, der er et symbolsk lag, som handler om noget underbevidst, og som prøver at nå ind til noget, der ligger hinsides fortællingen på overfladen.
Det var en fremragende analyse her, Mathias, som jo absolut giver appetit på mere, og det var jo det, vi indledningsvis også snakkede om, Frederik, at til efteråret planlægger vi at gå et par spadestik dybere i det her, og
Vi lover ikke at gå alle 23 albums igennem.
Nej, det bliver ikke på den måde.
Det bliver heller ikke en julekalender.
Ja, jeg synes også virkelig, vi har rundet mange af de der touchpoints i Tintin, som er så spændende at dykke videre ned i.
Men vi er vel der, hvor vi har været hele vejen rundt om både Tintin og Det Hemmelige Våben, eller som den hedder, Tournesol-mysteriet i den nye udgave på dansk, og Tintin i Sovjet. Vi fik forhåbentlig draget nogle interessante paralleller mellem både de to albums og den tid, vi lever i, og den tid, som Tintin han skabte de to albums i.
Og hvis du...
Det smitter. Og forhåbentlig så smitter den her interesse for tegneserier også dig til at høre flere af vores podcast og læse nogle flere tegneserier. Og det kan du så passende gøre ved at gå ind og følge os på Instagram og følge med i alt, hvad vi poster derinde, som der er cremen og cremen med alt det bedste i, hvad tegneseriekulturen har at byde på. Og ellers som sagt, ja, så dyk ned i nogle af vores andre afsnit og brug ventetiden på noget fornuftigt ved at gøre det, indtil efteråret, når vi vender tilbage til endnu mere Tintin. Det tror jeg blev ordentligt i den her omgang. Vi vil sige tak her fra Radio Rakam, både til Statens Kunstfond, som har støttet os, men selvfølgelig også tak til dig, fordi du lyttede med. Tak for nu.